jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta gebi ahaan ku lafagurayno qaabka ay u socdaan dagaalada ay dowladda Soomaaliya kula jirto ururka Al-Shabaab, guulaha ilaa iyo iminka la gaaray iyo gaabiska jira. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdirasaaq Axmed Jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii tobnaad ee Soomaaliya, wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Cabdirasaaq Jindi, sidaynu ognahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaano ka tirsan Galmudug iyo Hirishabeelle ka socday dagaallo u dhexeeya dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga oo isku dhinac ah iyo ururka Al-Shabaab. Haddaba dagaaladaasi maxaa ilaa iyo iminka horumar laga gaaray, maxaase laga gaabiyey?
Waa mahadsan tahay Xasankaafi Wadiin Salaam adiga iyo saaxiibadii oo barnaamijka ula jira. Waxaan isleeyahay awalan dagaalada meelaha ay ka bilaabdeen waa laba dowlad goboleed oo kala ah Galmudug iyo Hirshabeelle. Hirshabeelle uu ka bilaabmay waana ku faafay gobolladaas labada gobolba. Waxaan isleeyahay muddo dheer oo dagaalku ku jiray maraan loo diyaargaroobin oo dagaalka markii hore si caatifad iyo un uu ku bilowday muxuu ahaa laablakac iyo un colaad iyo caruun ka dhalatay gobolkii Iraan dadka degan ayuun ku kacay nimanka. Haddana ay dowladda awalba ku talagalsanayd waxaan isleeyahay guulo weyn baa laga gaaray, waana macruuf. Maalan Hirshabeelle oo kalenta waxa ay ka dhimayeen khaasatan gobolkii Iraan dhankiisa bari oo dhan boqolkiiba boqol waxaad isleedaha ama boqolkiiba sagaashan ugu yaraan way ka waa laga dhameeyey nimankaasi meelaha ay ku dhiman yihiin ama intay galeen ay kusoo noqdeenna. Waxaan isleeyahay waa wax fara ku tirisa Galmudug soo kalenta. Marka waxaan isleeyahay wax muuqdo macno leh baa laga gaaray, ama dhaliisha dee wax badanoo la gaabay way iska jiri karaan. Laakiin waxa ugu muhiimsan aniga hadda allahuma aan isleeyahay haddii la qaban lahaa waxaa ka mid a dagaalka marka uu ka socdo Hirshabeelle, aniga Hirshabeelle anahay dhibaatada jirta waxa weeye nimanka dhanka warxasinka ay ka soo gudbayaan. Warxasinkuna waa dhul aad u baaxad weyn oo aanan meel hebel warxasinka aan lagu koobi karin. Dowlad ahaan wuxuu daris leeyahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa fiicnaan lahayd dagaalka masi uu ka bilaabmo. Haddaanan taasuu dagaalka ka bilaabmin ilaa hadda markasta ficilada soo iska jiri doonta. Markasta shamaas aan isleeyahay inay fiicnaan lahayd meesha laga bilaabo dagaalka.
Waa mahadsan tahay Wasiir Maxamed Mukhtaar.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waraal Xasan, waa mahadsan tahay khayraadkan madashi ula jirto, waan salaamayaa. Ilaa iyo hadda intaan ognahay 80 degmo ku dhowaad ayaa laga xoreeyey Hirshabeelle iyo Galmudug oo ay nimankaasi marka hore gacanta ugu jireen, sidoo kale cadow fara badan oo meeshaas joogi jirena maanta Ilaahay mahadi waa laga qabtay ummadda Soomaaliyeed inay dhibaan. balse marka taa laga tago guud ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug macawisleedaygu waxay tusaale u noqdeen dalka intiisa kale inay kari karaan in dadka lala dagaalamo laga soo horjeesto oo sidoo kalena dagaal la geli karo ayadoon admis aanay socon, tusaale fiican ayay u noqdeen. Intaa waxaa dheer waxay keeneen dagaaladaas laga bilaabo deegaanaas waxay keeneen in sharciga la dagaalanka argagixisada oo muddo 2007 ilaa iyo hadda baarlamaanka la marin waayey inay dadka Soomaali ku qancaan inay samaystaan sharci lagula dagaalamo argagixisada oo noqday sharciga la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka la mariyey. Sidoo kale waxaa dagaalkan qayb muhiim ka ah niista maanay jirin sharci, taana waxay kaliftay in baarlamaanka oo markii hore cabsi ka qabayey in niista si xun loo isticmaalo inuu baarlamaanka ansixiyo. arrintii waxaa kalena mid ahayd arrinta maalgelinta iyo lacagaha la dhaqayo oo sharci darada lagu maalgelinayo argagixisada oo ayadana la ansixiyey. marka waxay bedeleen aragtida ku aadan dagaalka, ku aadan habdhaqanka dowladnimada, iyo inay dowladdu ku kalifto ku kalifeen inay macnaha kala dagaalanto Shabaab dhanka macnaha ciidamada, ay kala dagaalanto dhanka dhaqaalaha, ay kala dagaalanto dhanka fikriga. arrimahaas waa arrimaha hirgare, balse arrimo badanoo waxaa jira ayagana ikuri gaabis ahaa oo ay ka mid tahay in aan dagaalkan loo arkay dagaal macnaha kii qabriga oo kale ah. runtii nimankan Shabaab ah way ka duwan yihiin nooca dagaalka iyo qaabdhaqankooda noocii qabaaliga ee aan naqaanay. marka taa lafsigeedu waxay keentay inaan fududaysano nooca loo dagaalamayo, nooca loo qabanayo, nooca loo haynayo. taas waa arrin ka mid ah. sidoo kale waxaa jirtay xagaldaacin gudaha ah ee dagaalka qayb ka mid ah siyaasadeed ma arimahaas macnaha iyo xaqti loo baahnaa ee mamarka qarkood in aan la helin oo wixii ka dhacay cusbayn oo kale ee in laga gaabiyo in aan xaqti waqtiga la rabay la helin oo aan la wadaagin hay'adii qusaysay marka arimahaas aan sinayaa waa arimaha gaabiska ku jira
waa maasantahay Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah waxaad inta badan signo ula socotay dagaalada ka socda Hirshabeelle iyo Galmudug oo ay dowladda iyo dadka deegaanada kula jiraan Al-Shabaab dagaaladaas maxaa guulaha ilaa iminka laga gaaray maxaase laga gaabiyey
Xasan Kaafi oo istaadiga iyo saaxiibada madasha ku jira waa Salaamiya xaqiiqda waxa way waxa la gaaray guulo waaweyn wax la filayay ma aha nimankan 17 years ayay hawshaas gacanta ku hayeen deegaanadaasi Galmudug iyo Hirshabeelle waxa laga qabtay wax sahlan ma aha ولو ما لها قاره دليل جري كرام او دليل الان ادونك ما لها قبط شغل كاستو لا دليل ويا لنا لكن حقيقه وحان سلاي اي قولوا وين بالغ غاري امه الصوماليتنا وصومنا حتى روحي الحايفتو الى على كدم ورنا فورو كيا لا مركا قولوا وين بالغ غاري امه الصوماليه كفاني كرتو عيدن الصوماليتنا وكفاني كرو
aan siiyo nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi nuur dagaaladii muddooyinkii ugu dambeeyay dawladda kula jirtay Al-Shabaab maxaad isleedahay guulo waa laga gaaray maxaasa dhiman oo laga gaadhay
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad maasantahay xilibaanka iyo wasiirka iyo barsoorkana aad baan u salaamayaa odoodan nagula jira waxa weeyaan horta dagaalka khawaarista lagula jiro guulaha ugu waaweyn horta dawladdu la dhigi karo way gaartay waxa weeyaan dawladii ku horeeyay oo khawaarista dagaalka ku fula jiray inay halkii ka sii waday maadaama niman calan madaw sita oo dawladnimada ogoleyn oo dastuurka jamhuuriyadda ogoleyn juquraafiga waddanka Soomaaliya ku fadhiyaan ogoleyn ciidda iyo calanka iyo qaanuunka adduunka lagu la shaqeeyo midna aan ogoleyn ay waddanka joogan in dawladdu ay halkii ka sii waday oo dagaalku ma aha dagaalka dawladda Xasan Sheekh Maxamuud kaliya ay bilowday ma aha waa dagaal soo socday marka dagaalkii inay horay ugu sii socotay inta laga tirtiray nimankaas oo awooddooda laga baabiinayana haddii dawlad ka soo timaado waxa waajib ku ah inay halkeeda ka sii wado laakiin maanta mar hadayba iyagii joogaan oo calankii meedaba meel uga mudan yahay dawladdu horumar bay sameysay inaan wax natiijo aan soo keenin mayso xilibaanka iyo wasiirkana ay garaali ahaadaan laakiin inta laga gaarayo waxaan isleeyahay uun waxba la khalday laakiin wixii la khalday dawladdu way inay dib u saxdaa degma la tagay hadana waa la horumar weyn lama gaarsiin waxaan iskileynay hal sano gudahood in lagu soo gabagabeeyo Hirshabeelle iyo Galmudug wixii khawaarijta ay dhulka ku dhex jira in laga soo nadiifiyo ciidankii dawladda oo dhan waa isugu geeyay waa loog yahay ciid dagaalku inuu dhimasho leeyahay dhaawac leeyahay dhaqaale leeyahay dhib badan laga marayo waa la og yahay haddana dawladdu iyadoo dhaqaalaha ku bixisay oo dagaalkii gashay oo beeshii caalamka iyo bulshadii Soomaaliyeed ba abaabushay haddana haddii meeshii loo baahnaa lama gaarin maan isleeyahay
Maxamed Muqtar sida aan ognahay waxaa jira in marar badan ay soo noqnoqdaan deegaano badan oo dawladdu horay Al-Shabaab uga qabsatay ay misana Shabaab ku soo rogaal celiyaan oo ay qabsadaan maxaa diidaya marka dawladdu meeshii Shabaab ka qabsato inay ku nagaato
Saciid Qudubi iyo dad kale midka waa fikradda ay qabaan nooca horta aan la dagaalamayn inaan isla fahanno ayaa muhiim ah ma aha ciidan foolka fool ah oo marka la jabiyo la leeyahay meeshi waa la qabsaday waxa aan la dagaalamayn waxa waa waxaan loo yaqaan insurgency ama nooc aan jabhadeynta ah oo ah dadka ku milmay dadka ka dhex imaanaya dadku baabaaya laga yaabo inay xoolada dib ugu laabtaan inay macnaha dugsi quraan ku dhigaan inay kala tagaan den haddana dib isu agaasimay marka horta nooca aan kula dagaalamayno waa inaan u fahanno inay yihiin dad aan hal mar inta front inta la isaga yimaado markaa jibiso sida dagaaladii caadiga lagu yaqaanay ama dagaaladii qabiiliga ah lagu yaqaanay cararaya ee meeshi aad qabsanaysa ma dadkay ku dhexmilmayaan dadkay leedahay nool yihiin dadka deegaanka ay ka tirsan yihiin marka horta taa waa mid labaad oo aan u baahanahay waxa tahay ciidamada waa ku guuleysteen macna wajiga hore ee ahayd in meeshii la xuree balse meelaha gaabisku ku jir waxa tahay arin waxaan loo yaqaan nadiifinta iyo xasilinta waa labada qayb oo ayagana muhiimka sababtoo ah ama kaga tagaan ba mahkamada tagaan ama kaga tagaan waxa qarahan oo ciidada kala duwanaan kaga tagaan ama kaga tagaan dad mabda'a aaminsan oo dadka ku dhex milmaan noqdaan nadiifinta waa meesha waxa uu culayska imaanayo nadiifinta marka laga gudbana hadana waa xal loo gudbay waa xasilinta oo ahayd in meeshii maamul loo sameeyo maamul deegaan loo sameeyo boortkii la keeno cadaaladii la keeno adeegii la keeno marka culayska aan ku saareyno dawladdu aan leena standard gudaheed iyo laba bilood ku soo abjar iyo degdegaas ma aha wax realistic ah dadka Soomaalida waa inay aqbalaan in waxa aan la noonahay cadaw nagu dhex jiro ay yihiin oo jabhadeena oo dadka ku dhex milmaya waqti dheerna ay qaadanaysaa
وماسنتاي عبد الله محمد آدم سلام الله محدي ذي دولد ما راح يقف شطة إنه يكون نجات
حقيقة وعلى لي جرت وعلى لي شرف تاون كرنو وإلى عهد الهاير وصوم يوم قط يوم المرء إلا بصدع عناين تلوين بدن اللي جب حيي مرخو حسلية هاي فرصة ماذا حاجة تكتيجة دجالك أي عيد ماذا موجان كسراكيشو أي لي وضعن أيه وباهن إن حوا نلاقي قارن فوم لغو سمي أنو سانو أركو أركتي ذا يكود بينا صحنا يكود بينا غلدنا هاي لكن حسلية ملاها سو باهن إن تديب لو مرت فيري غص لو فيري halkaas qarad weyn ma kam muqanaay soo noqnoqoshada al shabaab ay ku soo noqonayaan waa guriila waxooda dagaalkooda dagaal fulka fool laba ciidan soo horimaanay ma waa dib jira waa dad kula nool oo habeenkina maalinkina soo nool habeenkina soo nool marka kaama dhamaan karaan oo mar walba aga haday ka muqanina waa il ma dhorto haddana saas ay tahay waxa loo baahan yahay meesha la qabtay lagu nagaado la xasiliyo
sheekh nuur al qodobi
waa maasan tahay waxa keenaya istaraatiijiyad xumad ayaa keenaysa ee 2012kii nimanka qawaarista markii magaalada Muqdisho laga saaray xafiisyada amiiradu ay ku shaqeeyaan ee maktabyada ay ku leeyihiin xamar bay ku yaaleen hadii ka guureen 2012kii meeshii saldhiga ay ka dhigteen ee xarumaha waxay ahay dawladdu istaraatiijiyad maadaama beeshii caalamka iyo dadkii shacabka ahaa iyo dawladdu ba iskaashanayaan maanta aan maalin walba maqalno amiir hebel baa lagu dilay jilib matalan ba jilib baa u fog meesha xafiisyada ay ku leeyihiin beeshii caalamku waxay awoodaan inay amiiradooda duqeyaan sidee sidaas oo kale u awoodaan dawladdu iyo shacabka iskaashanay waxay awoodaan inay meel walba meesha xafiisyadooda ay ku yaalaan ee waxan laga soo abaabulayo amiiradooda ay joogan inay tagaan oo waxa weey lagu qasbo wasaaradda gaashaandhiga waxaan ognahay madaxweynuhu inuu ku dhawaaqay in saddex jiho lagala dirray awl kaliya ciidan kaliya lagala dirray oo ciidan la diray kaliya la dirray fikir iyo maaliyad iyo haddana iclaanka iyo siyaasadda intii lagu daro nimanka niman siyaasiyiin ay leeyihiin oo ka dhex dagaalamaya bulshada dhexdeeda ku jira iclaan bay leeyihiin in iclaankiina lagala diriro siyaasadii lagala diriro gaashaandhigii lagala diriro wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda diinta iyo uqaafta iyo maaliyadduna ay waajibaadkoodii gutaan iyagoo fulinaya amarka madaxweynaha taas bay ahayd in mar hore lagu dhaqo markii waa istaraatiijiyad xumo un way wax kale oo la dhihi karo meel al-shabaab laga qabtay oo ciidan ku dhintay oo ku dhaawacmay oo dadkii bulshadii ku meesha deganayd waxyeelo lagu gaarsiiyey inay ciidamadii intay ka baxaan haddana kooxiyaha qawaarijta dib ugu soo noqdaan waxaan isleeyahay waa istaraatiijiyad xumo dhinaca dowladda ka jirta
wabaasan tahay cabdirasaaq jindi waxaa jirta goobo shabaab laga qabsado oo ay dib ugu soo noqdaan arrimaha sidee looga sinaad kari karaa
waxaan isleeyahay sababa iska muuqda ahayn waxaana dagaal markuu cusub yahay un daa'iman dowladihii waaweynaa dagaal markii dad la galaan dhibaato kale kulma dowladna lalama dagaalaya dad shacab ah oo dadkan ku luqada mudane meesha joogay oo nabadoonadooda iyo khiyaartooda ku qanciyey ama ku cabsi geliyey inay ayagu un sax yihiin oo wiilal dhalinyarana ay ahaayeen oo markii meesha laga baxaba qaar ay meesha uga tageen in hubkii intay iska dhiibtaan hubka weyn marka lala bax markani waxaan isleeyahay arrimahaas waxaa loogu saraad kuri karaa sida hadda muuqato maalinba maalinta ka dambeysa wax waa la fahmay khaladaadkii meesha ka jirayna dowladdu waa fahamtay waxaana ka mid ah khaladaadka oo dhibaato ka jirta dagaalkan muddo iska soo socday isagoo aan xoog badan lahayn waxaan wada ognahay isku milan inuu jiray isku milankaas laftirkiisa wuxuu ka mid ahaa waxa dhibaatada keenay walaalahay alxamdulillah isku milankii ama ha noqdaana xoogga dalka ha noqdaana ama hay-adihii kanta amniga khaasatan hay-adda NISA oo wax weyn laga qabtay marka waxaan isleeyahay isku milanka hadduu dhammaaday khaladaadkii jirina ay ciidamadu fahmeen ciidan xoog badan oo hadda kasoo horjeedan aanay jirin in jidkeedii la fahmi doona rajayna insha Allah
islaamullah goobaha ay inta badan dawladdu ku taamaysay inay gacanta ku dhigto waxaa kamid ah degmada Ceelbuur sida aad ogtahayna kal hore degmadaasi waa la qabtay haddana waa laga soo baxay waxaa caqabadaha dawladda ku hortaageen inay gacanta ku dhigto degmooyinka muhiimka oo ay Ceelbuur ka mid tahay
afuntii waa su'aal aad muhiim u ah qabashadii la qabtay Ceelbuur waxay guul weyn oo guud ahaan hadafka dib u xoreynta dalka ma taqaana u noqon lahayd ma taqaana tusaale u wanaagsan u noqon lahayd markii la qabtay feestooyin badan baa dhacay aada baa loo riyaaqay waa dad badan baa ka hadlay laakiin shib darro dib u gurashadii dambe waxay keentay xoogaha maaragtay smoral bay keentay runtii aan filaynin unfortunately arrintaas aan dhacdana may ahayn waxay markaa adeegsadeen nimankan khawaarijta ah sida lagu yaqaano inay beerihii deegaanka ku noolaa inay dhexdooda isu diraan oo isku dhufsaan oo magaranaysha ay tricks isticmaalaan oo waxyaabo fara badan oo ayagu u gaar ah isticmaala ayaa dhacday garbayn baa dhacday
qabashada markii la qabtay naftooda baarihii deganaa naftoodaba waxaa qaarkood ay xoogaa hordhac u sii sameeyeen inay meesha ay qabteen inay ugu deegaanka maamuliyaan waxyaaba hordhaca soo baxay oo aan loo baahnayn marka runta arrintaas waxay aan loo baahnayn inay dhacdo.
Nuur Sheekh Cismaan, maxaa dowladda caqabadaha ku hortaagan aad isleedahay inay gacanta ku dhigto degmooyinka muhiimka oo ceelbuur ka mid ah?
Waa maadsan tahay. Horta caqabada waa laba arrimood baan isleeyahay. Midda koowaad waxaa weeyaan waa amniga, midda labaadna waa maamulkan isleeyahay. Dowladdu hadday meesha intay tagto ciidan dowladdu federaalka ay leedahay intay tagaan ay nimankii ka horeeyaan waxay ahayd state-ka meesha ama Hirshabeelle ha noqoto ama Galmudug ha noqoto intay u yeerto inay dadkii deegaanka intay la tashato meeshii maamul loo sameeyo. Haddii maamulkii iyo amniga oo isbarbar socda aan deegaanka laga hirgelinin ma suurta geli karto meesha inay dowladdu sii maamusho. Matalan, baadii guuta ciidana intii deegaanka la dejiyo guutadaas intay deganaan karaan 2 bilood, 3 bilood, 4 bilood, 1 sano deganaan karaan waa ka guurayaan. Haddaan meeshii maamul loo sameynin oo dadkii deegaanka aan la qancinin, darsoorka hadda sheegay wuxuu yiri beelaha qaarkood bay gacan saar leeyihiin kooxaha khawaarijtu. Beesha gacansaarka lale maxaa u diiday dowladdu inay ka fujiso dadka inay khawaarijta fikirkan ay aamineen oo muddo badan ay ku shubayeen fikirkii inay intay ka baabiiso inay dowlad la'aan inay noolaan karin ay ku qanciso dowladdu oo inta u yeedho degmadii iyo maamulkii ay u dhisto marka ay ciidankuna ay kor ka wardiyeeyaan maamulkiina laakiin u dhisan yahay waxa waxaliyaa maamul wey. Haddaan degmadii aan maamul loo sameynin oo la hagaajinin oo ciidankuna ayna kor ka wardiyeenin wixii ma sugmayaan waxa imaanaysa ciidan keligiis oo meeshan lagu burbursanaya meesha ka imaanayo wey. Marka waxaa meesha seegtay labada arrimood, waa mid amniga oo ciidamada iyo midii maamulka wey. Labadaas haddaan la hirgelinina 100 sano soo socota xataa haday qabato wax natiijo ka iman maayaan.
Waa mahadsan tahay Cabdirasaaq Jindi.
Xasan Kaafi, waxaan isleeyahay meel in la qabto in lagu adkaysto labadaba waxay ku xiran tahay biidnillaahi alkariim. Waxa aad ugu muhiimsan in la helo dadka deegaanka macawsiyada in la helo. Waxaan soo waafaqsanahay haddaan dadka deegaanka macawsiyada aanan la helin, qabashada meeshaadana waa dhib badan tahay. Haddii la qabtana in lagu dhagaada arrin sahlan maaha. Ceelbuur muddo dheer nimankan meesha ku jireenay, sida muuqatana ceelbuur lagama helin dadkii macawsiyada lagama helin. Dowladda markii meesha qabatayna haddaanaba dadkii diyaar u ahayn amaba ay yaacaan meesha ka yaacaan, dowladdu ma joogi karto. Markaan waxaan isleeyahay cilladda ugu weyn waxay tahay gelista hore oo la qabanayo noqotaa iyo meesha lagu nagaada noqotaaba wax waliban waxay ku xiran tahay dadkaas inay ku qancaan. Maxay dadkii macawsiyada waxaanay ugu qanci karin? Waxay qabaan cabsiya dadka maadaama muddo wiilkii maalintaas dhashay 20 jir ah. Marka wuxuu isleeyahay warnimankan ama waa soo noqonaya waa idin dalqalayaan ama ma cabsanayaane waaba ku qanacsan yihiinba. Marka in laga furfuro waxay u baahan tahay waqti. Waxaan ognahay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaasi way gurmadeen, ciidan ahaan iyo siyaasiyiin iyo xildhibaan aad ay u gurmadeen, geedi badan ay u galeen, ciidan badan inta ka wateen. Laakiin nasiib darro meesha markii la qabtay dadkii loo dhiibi lahaa ama maamul loo sameey lahaa ama lala joogi lahaa weli yacni ayagii baan ama ku qanacsaneen dowladdii. Marka waqti bay qaadanay, waxaan rajaynayaa hadda in la sagaday waqtigeeda la joogo.
Maxaa Mukhtar isla su-aashan?
Runtii dowladda ama macnaha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug marka aad ka bilowdo balcad aad hobiyo aad ku geyso oo aad gaalkacyo tagto oo aad feerfeer tagto, dhulka laga hadlayo waa dhul qiyaastii 2 kun oo kilomitir square in la xoreeya. Haddaan tusaale hadda usoo qaadano marka ee Gaza oo ah maanta meel 41 kilomitir dheerkeedu u yahay, balacdan uu yahay 10 kilomitir, Israa'iil waxay soo kicisay ciidan 300,000 ah bishii 3-aad ayaa u socoto oo ay u isticmaashay cir, bad, dhul, wax walba ay u isticmaashay ayadoo 15 sano ku horreyna ay cunaqabatay taareed. Ilaa ay hadda waxay ku guuleysanayeen in waqooyiga Gaza oo keliya inay xasiliyaan. Marka annaga naftigeena yaqay aan noqono dad waaqaca aqbala oo ah nooca dagaaladan ma aha dagaalo lagu xalin karo asbuuc iyo sanad iyo waxas maaha. Nooca dagaaladan waa waqti dheer ayuu qaadanaa sababtoo fikirkii ayuu galay, dhaqankii ugala, deegaankii ugalay. Annaga laftigeenana haduun baan baranaynaa in aysan arrinta ahayn noocii dagaalada aan naqaana qabiilada inta zuu iyo la qaato iyo shirka la qaato meesha la qabto oo dan lagu soo kalayaco saas uma shaqaynayso. Waxay u baahan tahay in marka la qabto la xasiliyo, la nadiifiyo, maamul loo sameeyo, cadaalad loo sameeyo, booliskii la sameeyo, adeeg dad loo qabto, waqti dheer u qaabanaysa.
Dhegaystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka oo aanu maanta ku eegayno guulaha laga gaaray dagaalada looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo waxyaabaha laga gaabiyey. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdirasaaq Axmed Jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, cabdullaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed, iyo nuur sheekh cismaan al-qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Aan u soo laabto barnaamijka. Madaxweynaha Soomaaliya kol hore mar uu booqday magaalooyinka Baydhabo iyo Xudur waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay in Koonfur Galbeed iyo Jubbaland laga bilaabo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Mana jirta ilaa iyo iminka dagaalo toosa oo looga soo horjeeda Al-Shabaab oo maamuladaasi ka bilowday. Haddaba maxaa ugu wacan aragtidaada in sidii la rabay dagaaladu aanay halkaasi uga bilaaban? Aan siiyo Nuur Sheekh Cismaan.
Waxaan isleeyahay waxa uu sababa isfaham darro ayaa u sababa ayaan isleeyahay. Nimanka khawaarijta in waddanka laga xoreeyo mabaadiida guud waa la iska wada aaminsan yahay, laakiin sidii ficil loo samayn lahaa oo tallaabo loo qaadi lahaa baad moodaa in dowladda iyo ay ku kala tagsan yihiin maamul goboleedyadu. Haddaana laga wada tashanin oo tallaabada la qaadayo, waxna waa qowl waxna waa ficil baa liyidhaa. Ficilkii haddaana laga wada tashanin oo aan isku mar tallaabo la wada qaadin, wixii ma hagaagayaan? Waa sax Koonfur Galbeed iyo Jubbaland inay dagaalka galaan oo deegaanadooda ay ka xoreeyaan maamul goboleed kalba deegaankiisa uu ka xoreeyo, waa wax waajib ku ah, waa wax waajib oo saaran, maaha wax iyada dowladda federaalka ay ku qasbi karto maaha. Laakiin waa inay istaraatiijiyadii iyo qorshihii loo geeyo. Waxaa jirta ugu yaraan 10 hay-adood oo dowladda ka tirsan oo barnaamijka la dagaalan gaargixisada ka qayb qaata oo dhaqaaluhu adduunka ku bixiya. Shirkii New York waa la socotay 26 waddan baa kasoo qayb galay oo qaarkood tababara ay bixiyaan. La dagaalanka argagixisada marka waa barnaamij sidaas u ballaaran oo maamul goboleedka, laakiin waa in lagu qanciyaa sababta Jubbaland ay deegaankeeda uga bilaabi laaday dagaalka. Waa maxay Koonfur Galbeed, waa maxay sababta ay uga bilaabi laaday? Waa inay dowladda federaalkii ay marka kula xisaabtanta barnaamijkaas oo ay tiraahdo dagaalkii maxaad uga gaabinaysaan.
Waa mahadsan tahay Cabdirasaaq Daabiska, maxaa ugu wacan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed?
Bismillah xasnaaf waxaan isleeyahay laba sababood aan ku soo koobi lahaa. Amada u horreysa, horta dowladda awooddeeda iyo diyaar garowgeeda muu saamaxaya inay hal mar dagaal meel waliba ka bilowdo. Dowladda federaalka oo ciidamada xoogga dalka oo aanan u diyaarsanaynna wax badan kama qaban karaan. Waa midaan hadda lahaa ay wish inay dowladdu dagaal ka bilowdo dhankan annaga libka nagu haya oo ah dhanka Koonfur Galbeed. Waa waxaan jeclayn, laakiin sida muuqata dowladdu ciidankeeda iyo awooddeeda iyo strategicali mar inay dagaal isla qaado ma saamaxayse. Sida muuqata dowladdu waxay ku talagalay haysaa inay horta kasoo wareegto Galmudug iyo Hirshabeel qodob qodobkaas. Qodob kalentoo isleeyahay aad u muhiim u yahay labada dowlad goboleedba Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, labadaba siyaasiyan ayuu dhexdooda barbaran ugu jira. Matalan haddaad fiiriso Jubbaland, Gedo iyo jubbooyinka uu madaxweyne Axmedow ku yahay madaxweyne 100% isuma furna, oo ayagii baanan siyaasiyan isugu waafaqsanayn. Dee dad aanan siyaasiyan isla jaanqaadayn inay macuusilowi dowdii wax isla jaanqaadaan muu sahlano. Waxaa la mid ah sidoo kale inta Koonfur Galbeed oo siyaasiyiinta mucaaradka ah dhib weyna ka jiray, buuq badan baa ka jiray. Marka dadkii siyaasiyiinta iyo nabadoonadoodii kicilahaa ayagii baa problem uu ka jiray. Marka saas darteed waxaan isleeyahay hadda laakiin nabadaynaa labadaba ka socoto oo waa la soo dhowaada, waxaa ila ka rajaynaya inay gabagabadii noqon doonto sababtaan u malaynaya inay tahay sababta dagaalka lagu qaaday weyn.
Aad baa mahadsantahay Wasiir Maxamed Mukhtar.
Arrinta ah fulinta dagaalka way ka duwan tahay marka ay dhacayso, sababtoo ah wax badan waxay ku xiran tahay waa arrimo farsamo oo midda ugu horreysa ah horta dee meeshan waa in loo helo ciidankii ku filnaan lahaa, waa in loo helo sababtoo hadda sidaan ognahay ciidamada waxay ku mashquulsan yihiin deegaano ka duwan oo aan goboladii hore usoo sheegnay ayay ku mashquulsan yihiin. Sidoo kale waxaa ayadana muhiim ah oo aan laga maarmin dee dhaqaale iyo agab lagu howlgalo ayadana waa muhiim. Midda kalena duruufaha ka jira dowlad goboleedyada laftigooda way kala duwan yihiin. Markaad u fiirso Hirshabeelle iyo Galmudug, dadku way hubaysan yihiin, macnaha dadka qabiilada meesha deg way hubaysan yihiin, hub farabadan ay haystaan, qub farsame waxay haystaan, technika haystaan, laakiin Koonfur Galbeed oo kale way ka duwan tahay. Marka dad noocaas in la kiciyo, de farsamo ka duwan ayay u baahan tahay. Sidoo kale muddo dheer ayay Shabaab meesha haysteen oo dad badan oo kamid ah ayay shaqaalo u noqday ama mabdii laftigeeda ku qancay. Marka imaanayso aad dagaal ka bilaabayso, lama mid aha duruufihii Galmudug ka shaqeeyey inay ka shaqeynayaan Koonfur Galbeed. Marka in ciidan tiro intaas loo helo, dhaqaale intaas loo helo, dadkii deegaanka la wacyigeliyo, ayaga siyaasadda laga heshiisiyo, waa shaqo aad u badan. Laakiin madaxweynaha waxa uu noo sheegay aragtidiisa ah in dalka dhan laga xurayo Shabaab.
Waa mahadsantahay Cabdullaahi Maxamed aadan salaamullah. Maxaa u sababa in Koonfur Galbeed iyo Jubbaland aana dagaalka Al-Shabaab ee madaxweynuhu ku baaqay aanay si toosa uga bilaaban?
absalaah runtii waxaan isleeyahay saaxiibadayda fikir ka duwan baan ka qaba arrintaas. Madaxweynuhu waa runshin uu sheegay, wasiirka ama saaxiibada uu sheegeen baa fikirkaas waa ka dhawaajiyey, waa laga maarmaanay ahayd in laga dhawaajiyo. Madaxweynuhu oo sii tilmaamo waa dhacday, shirar badan baa laga galay, madaxweynaha iyo labada maamul goboleedba ka galeen, arrintaa naga wada hadlay. marka waxaan isleeyahay dagaalku waa ka socdaa labada dhinacba, labada maamul goboleedba waa ka socdaa, wuxuuna uga socdaa si dagaal sahameed. Dagaalka waa laba nooc, dagaalna waa dagaal saham, dagaalna waa dagaal toos oo daily socona, ma howl maalmeed ah. dagaalada ka socda Hirshabeel, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland waa dagaal saxameed, waa ka socdaa 24/7 operationa dhaca, waa teltel.
Cabdirasaaq Jindi, dowladda Soomaaliya waxaa dhowaan laga qaaday cunaqbateyntii hubka ee Saareed, arrintaasi maxaa guulaha oo dowladda Soomaaliya ugu jira?
Askaafi, waxaan isleeyahay arrintaas aaday muhiim u ahayd. Aniga dooda hore intaan ka qayb galayna aad baan aan ugu doodahay allana uga baryaa in laga baxo cunaqbateynta muddo dheer ee Soomaaliya ku soo qaadatay cunuqabateynta. marka dowladdan oo jirto oo xoog ciidankeedii waxay la leeyahay mise kartid ma arrin dhib badan ay ahayd, waa guul aadaan ugu faraxsanahay shaqsiyan iyo dad badan oo Soomaaliyeed san aaminsanahay lagu faraxsan. ama maxay laga faa'iidayaa haddee awal waxaan iska agri dhoweynay anaga iyo ciidamadeena iyo shacabkooda iska agri dhoweynba, laakiin hadda deeq iyo dayn waxa lagu helabo. waxaan isleeyahay hub rasmi in la heli doono oo ciidamadu agabkooda ugu dhameystirmi doono. waxaan isleeyahay agab ciidan in lagu heli doono oo horumar badan laga gaari doono dagaalkun xaalkisan uusan noqon doonin. taasaan rajaynaa guulan mataqaan rajaynaa aadan ugu faraxsanahay.
waa taa wasiir maxamed mukhtaar.
runtii tallaabada cunaqabateynta qaaday waa arrin mudan in lasoo dhaweeyo in dalka Soomaaliya uu xor u yahay inuu hubka uu rabo inuu soo gadan karo ama uu heli karo, waa arrin muhiim. balse laakiin marka aan ka hadleyno nooca hubka iyo faa'iidadiisa, waa inaan isweydiino yaa waa cadowga. haddii aan ka hadleyno cadowga, aan ka hadleyno maadaama Soomaaliya meel muhiim ah ku taalo, oo aan ka hadleyno inaan xuduudada difaacno, cirkii dhulkii badii maanaha cadow banaanka iska ilaano, dabcan cunuqabateynta nala qaad aad bay noo anfacaysaa. laakiin haddii aan ka hadleyno cadowga, marka hore baan la dagaalamay shabaab. hadda shabaab waxa ay wateen marka hore waxayd waa qori yar oo fudud, baasuuka iyo waxyaabaha qarxa, intaas awalba waa haysanay. marka horta taas wax weyn oo hadda ay kusoo kordhinayso ma jiro. marka la yiraahdo farsamo ahaan dagaalku wuxuu kusoo kordhinayso malaha, balse laakiin waxa ugu muhiimsanaa macnaha waxay tahay in aan isweydiino kow, macnaha hubka aan soo gadanayno horta laftigiisa dhaqaalihiisa, sababtoo ah macno badan ma samaynayso inaan deyn haddana inta usoo gadano hub aan u isticmaalo deyn kale dalku isticmaalo. iyo dagaalada hadda nooca aan ku jirno oo shabaabka maxaa naga joojin kara in macnaha waa raxaa qarxa droneska aan u baahanahay sileen ku helnaa technologyadan macnaha ama artificial intelligence loo yaqaano ama jamariska loo yaqaano oo diidaya telefoonka in loo isticmaalo waa raxaa qarxa sensoriska wax lagu dhageyso. waxyaabahaas waa waxyaabaha hadda u baahanahay dagaalka cadowga hadda jiro.
amaasantahay salaamullah, cunuqabateynta hubka ee dowladda laga qaaday maxaa faa'iido ay dowladda u leedahay arrintaas?
waxay faa'iido u leedahay marka koowaad waxaa dhacay waxaa la yidhaahda moral support ama moral ability ama niyad dhisid ama xagga moralka ciidanka Soomaaliya waxay u noqotay awalan dhawaqaas isaga oo soo baxay waxay u noqotay ciidanka Soomaaliyeed dhiirigelin weyn oo lagu daray shacabka. waa kow, sababtoo ah awood dowladeed ayaa halkaa kasoo muuqatay. waxaa sidoo kale dhinaca kale niyadjab iyo rajo xumo iyo rajabeel ugu soo baxday halkaasi khawaarijka la dagaalamay. maxaa yeelay waxaa halkaa ka imaanaya awood soo kordhayso oo si walba ku timaada ee soo kordhi doonta, ka awood badnaan doonta xagga hubka la isticmaali doono, noocyada kala duwan u noqon doono oo imaan doona, dowladdana heli doonto ciidankeedu u dhismi doono. marka runtii waa guul iyo muddo dheer la sugayay.
Nuur Shaac Cismaan, horta qaraarka qaramada midoobay kasoo baxay horta laba qodob buu ahaa. midii waxaa weeyaan 2713 iyo 2714 bay kala ahaayeen. midii dowladda Soomaaliya wuxuu ka qaadayey cunaqabateyntii Saarneyd, midina kooxahan khawaarijta oo argagixisada ayuu cunaqabateyn saarayay. kooxahan khawaarijta marka hubka uu imaanayay awl dowladduna mayna ogolayn, caalamkuna muuna ogolayn. haddii shalay marka hubkii uu imaanayay ayna ogolayn, maanta laba arrimood dowladdu hadday samayso way ugu suurtageli kartaayo. haddii dowladda Soomaaliya wad ogtahayo borderska xuduudaheeda ma laha goobo ay ku kantarasho hubka, أول بقول قول خيامان يوحوك إيمان جيري وضمد درسك يوحوك كسو قلي جيري يوحونا أساسي خوارج كو يبسين جيرين أما الدولة دا حيادة كي يبسين جيري مرة ديبا ومارك تاي وكوتربان كي يودن كهودي يسا هوبك خوارج تلسين يي حدا نصيدي ون كوتربان أسي يايو عالم كناي عناقبتين سي سارين ورت الدولة دو عدي انت جارس كفا إيدي ستو أي lambarka iyada looga cafiyay intay taas waaba dhamaaday mid cun qabtay inta lagu saaray ganacsatada iyo maamul goboleedyada iyo kulligood inta kala sheer garaysay inay tiraad cidii hubka argagixisada ka iibisa qol aan ciqaabta noocaas iyo noocaas u helaya hadii la yiraado markaas meelo lagu kantaroolana ay sameeyso marka faa'iido uga soo baxaysa dawladda way
aad oo maadsan tahay gabagabadii barnaamijkan marayna su'aasha ugu dambeysa hadaan ku bilaabo wasiir maxamed muqtar sidaan ognahay dhawaan 16 sano kadib ayay ciidamada dawladdu la wareegeen amniga madaxtooyada iyo baarlamaanka waxaanay kala wareegeen ciidamada ADMIS talaabadaasi horumar noocee ayay dawladda u leedahay maxay uga dhigan tahay tan kale maadaama sanadkan soo socda dabeyaqadiisa ay AMISOM dalka ka baxaysa ama ADMIS ay dalka ka baxaysa dawladda Soomaaliya ciidamadeedu ma ku filan karaan xaqiijinta guud ahaan xuduudaha dalka
runtii waa tallaabo mudan soo dhaweyn sharafna in villa Soomaaliya ay amnigeeda soo weeyaan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aysan macnaha dad ajnabi ah ay soo joogin balse laakiin marka laga tago waxyaabo badan waxa jirto dhacayo ay laftigooda mudan in la xuso oo ah in sanadkan bartamihiisa 2000 oo ciidanka ADMIS ah ee dalka ka baxeen haddii gabagabadii sanadkan ilaa iyo 3000 oo kale ay ka baxayaan 5000 oo baxaysa waxa bedelaya ciidamada Soomaaliya ayaa bedelaya sidoo kale waxa jirtay 2 goobood oo saldhigyada ah oo kuwan loo yaqaan saldhigyada howlgalka hore in ay lagu soo wareejiyay Soomaali lagu soo wareejiyay ciidanka Soomaaliyeed sidoo kale 6 meerood oo kalena oo saldhigyadaasna in dhawaan lagu soo wareejin doono ciidamada Soomaaliyeed taa markaa waxay muujinaysaa in ciidamada Soomaaliya ay masuuliyadii ka saarnayd suuudda amniga qaranka ee ay gasi tartiib tartiib ay u la wareegeen markay imaad arimaan xuduudaha horta kama saarna dawladda federaalka kaliya ee waxay ta saaran tahay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada sababtoo ah dawlad goboleedyada ayaa xuduudaha banaanka ee u dhow oo macnaheedu si maalin walba ee u tacaamul soo markaa wada jirkooda ayaa waxay u baahanahay in ay ka qaataan siyaasadan amniga qaranka oo mideysan ee aan la siyaasadeen la iskana kaashado
salaamullah
funti xasan waxaasleeyahay guul waa guul xawaana siday tahay sharaftii qaranka soomaaliyeed national integrity qarannimadii karaamadii qaranka ayaa soo noqotay ummada soomaaliya qofka soomaali markuu arko qof ajnabi oo madaxtooyada iyo gaar meelaha muhiimka goobihii muhiimka ee qaranka u lahaa ciidamada ajnabiga ilaaliyaan waxay mar walba dadku dhihi jireen hadalahaynta oo badneyd weli ma dhowma dawlad iskeena ma dhowo weli ciidamada shisheeyaan ilaalinaya weli faray maraysa ka moral ahaan dadku xataa ma moral code ma waraagsanayn maskixiyan marka la sheekaysatana saasay u hadal jireen runtii dadka laakiin maanta way badashay sheekadaas sheekadii dhinac kale noqoto opposite-keeda bay noqoto maanta waxa lagu faanay waa faan baa yimid inaan mahay dowlad inaan ciidankeenu ku filan yahay goobihii rasmiga ah ee amniga qaranka laga ilaalinayo
nuushka casimaan waxay ka dhigan tahay in ciidamada dowladda federaalka ka tirsan ay markii ugu horreysay 16 sano kadib ay la wareegaan xaruntii madaxtooyada iyo golaha baarlamaanka
xasan gaafi aad baad maasan tahay horta anuu ka hor dhici maayo oo waxaan ogaan doonaa bal 2024 markay ciidamada AMISOM ay wadanka ka baxaan wadanku sidii isu bedelo dadku hadday isku filnaadaan oo isku filnaansho dawladdu ay gaarto ciidamadeeda iyo siyaasiyiintoodu ay mid wada noqdaan diwaan jeclaan lahayn anaguna waan soo dhaweyn lahayn laakiin aniga hal arrin baa ii muuqato oo ciidanka haddii uu amniga la wareego oo wadanka xuduudihiisa iyo xarumaha waaweyn ee dowladda oo dhan uu la wareego asayaasha siyaasiyiintu ay kala qaybsamaan ciidankii ma kala qaybsamayaayo iyaguna ma sidii oo kale noqonayaan sidii ka sanadkii hore nacday oo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii markay iskhilaafeen in ciidamadii madaxtooyaduna intay iskhilaafeen ay la kala safteen ma sidaas oo kale noqonayaan mise ciidamo sharciyad ku dhisan oo nidaam ku dhisan oo kala dambeyn leh oo unugti walba maxkamadii la socoto waxay geystaan lala xisaabtamayo wixii khalad ay geystaan oo hadday siyaasadda ku beeraan iyo hadday arrimo kale ay ku kacaan isla xisaabtamayo ciidan dhisan anuu waxa jeclaan lahaa AMISOM intay joogtay laga faa'iideysto oo degdeg ah orodka intii la iska dhaafo unug walba iyadoo maxkamadeedii la socoto caafimaadkeedii la socoto iyagoo dhisan oo nidaamsan ay AMISOM markaa la yiraahdo waa in ka maarnaayeen naga baxa la yiraahdo
xildhibaan cabdirasaaq jindi haddii aad mise ay baxdo ciidamada dowladdu ma ku filnaan karaan xaqiijinta amniga xuduudaha dalka?
Xasikaafi, waa maadsan tahay. xaqiiqatan dadkan ajaanibka ciidamada ATMIS inay naga baxaan wax haba yaraatee nooga dhidhmaayo aniga ma arko. ciidamadan waa isku filan yihiin insha allahu waxa u dhiman u dhammaystirmayaan xuduudana haddaba cid ay noogu wardiyeen ama cid ugu soo duuleysa ma jirto. Marka soomaali qalbiga khayr ha u sheegto biyasa cabada lagu dhara kalsoonia lagu socdo nimankaasi ha baxaan anaga ciidankana noorisa.
Intaas aynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen cabdirasaaq axmed jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee soomaaliya, wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim, cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsana qoyaanada soomaaliyeed, iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Tan iyo kulankii dambe inta aynu barnaamij noocan oo kale ku kulmayno, wax sankaafi qoysta oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh.